Susretania. Susretania.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Naša gošća je orguljašica Lana Jelenković, koja će sa svojim kolegama iz Srbije, Nemačke i Austrije svečanim koncertom u katedrali Blažene Djevice Marije zatvoriti 17. po redu festival Dani Orgulja, Dies Organorum. Do 17 časova sa vama su Darko Milosavljević i Teja Dimitrijević. I na samom početku emisije Susretanja, pre no što započnemo razgovor sa našom gošćom, Lanom Jelenković, čućemo sonatu broj 1 in C za obou, trubu i kontinuo Gotfrida Fingera, koje Lana Jelenković izvela 2014. godine sa svojim kolegama na festivalu Dani Orgulja. Časova i 3 minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju Susretanja. Želim dobrodošlicu našoj gošći Lani Jelenković. Lana, dobar dan, dobrodošli u emisiju Susretanja.
Dobar dan, bolje vas našla.
Upravo ste se vratili iz katedrale gde ste imali probu, sami ili sa svojim kolegama?
Sad sam probala sama, namestala registraciju.
Odlično.
Što je isto vrlo težak zadatak, a večeras, pošto su naši gosti tek stigli danas, probamo tek večeras, zapravo čim se završi vaša emisija, odmah krećemo u crkvu.
O, odlično. Očekuje nas još koncerata u okviru 17. po redu festivala Dani Orgulja. Naravno, koncert će biti, večeras nema koncerta, tako ni jedan. Biće koncert u utorak. Naravno, svi koncerti, osim ovog jučerašnjeg koji je bio u tako u muzeju
Za decu.
Za decu, da. Održavaju se u katedrali Blažene Djevice Marije. O njima ćemo nešto kasnije da razgovaramo. Fokus, naravno, ovoga puta stavljamo na vaš koncert koji će biti u četvrtak u 20.30, dakle u katedrali Blažene Djevice Marije. Lana, šta ste pripremili za beogradsku publiku? Ko sve dolazi od gostiju?
Od gostiju nam dolaze Nemac Filip Rebman i Austrijanac Sebastian Marhold. Oni su zapravo prijatelji i kolege Aleksandra Solunca, trubača sa kojim sarađujemo već dugi niz godina, mi orguljaši, znači preko 10 godina, a on nam nije znači prvi zajednički koncert, naprotiv, čuli ste sa prethodnog festivala upravo snimak, dakle oni upravo stižu, a program je sastavljen, za razliku od prethodnog koji se zvao Barokne uloge, gde smo predstavili Orgulje u svim njihovim, da kažem, ulogama tog doba, sad imamo opet dve kompozicije barokne, jednog Bibera na početku, jednog Franceskinija na kraju, a u sredini će se svako od nas predstaviti u nekoj solo ulozi, dakle ja uvek sviram, ali sa Aleksandrom Soluncom i sa našim gostima, kompozicije 20. veka. Nisu sve moderne, neke jesu, neke su neoromantične, neke neobarokne, kao na primjer kompozicija za tubu i orgulje. To je posebno zanimljivo što je prvi put na festivalu se pojavljuje tuba u kombinaciji sa orguljama i to baš originalna kompozicija koja se zove Barokni koncert. Također ću svirati jednu solo kompoziciju Olivier Messiaena, koji je jedan od, da kažem, najpoznatijih kompozitora za orgulje 20. veka, koja se također uklapa u ovaj program jer i sama zvuči kao neke fanfare. Dakle, naziv našeg koncerta su orgulje i fanfare, jel, zbog tih truba i tube, a i taj moj Messiaen koga sviram solo je također zvuči kao neka tako fanfara. Dakle, da kažem, okosnica je baroka, u sredini su različiti kompozitori 20. veka u ovom sastavu. Također pridružit će nam se i gudački ansambl u ovim baroknim kompozicijama. Također kolege sa kojima smo ranije sarađivali, kao što su Miljana Popović Materni, Nemanja Stanković Čelo, Jelena Dragnić ovog puta, Boris Brezovac Viola.
Znači iz Beogradske
filharmonije uglavnom. Znači to je već neka, da kažem, sad isto tradicionalna ekipa sa kojom nastupamo, kao na primjer čućete snimke sa prethodnog, znači tog festivala 2014. kada smo isto kao ansambl zajedno nastupili.
I sad, s obzirom na to da niste prvi put tako na festivalu, kada ovako pogledate malo unazad, jer evo već je 17. po redu, zaista svaka čast Kulturnom centru grada Beograda i divnim devojkama koje rade u Kulturnom centru, 17 godina održavati jedan koncert u Beogradu u Srbiji, ja mislim da je fantastičan broj i sigurno već vidim 20, 25, ako ne i 30. Da li se nešto izdešavalo, nešto promenilo po pitanju samih instrumenata, po pitanju kolega koje dolaze, po pitanju publike? Imate iskustva zaista.
Publika je stvarno od početka jako brojna i tu se ništa nije promenilo. Mislim, još je brojnija, možda da tako kažemo. Zaista crkva je uvek puna i prepuna i bez obzira na temperature. A to što ste rekli, evo ovom prilikom sada, ja da se zahvalim Neni Mihajlović, Ljubici Solunac i Damljeni Njegić što već toliko godina to sa entuzijazmom rade i ne daju da se to ugasi. Tako da stvarno ovom prilikom im mnogo hvala. Ja sam od početka na festivalu, od početka sarađujem sa svima njima i jako mi je važno, meni lično kao orguljašu u Srbiji, da taj festival postoji, ne samo meni, nego i svima nama. Mi se tu družimo, održamo kontakte, slušamo nove programe, stare programe, da tako kažem, svake godine ili mi sami nekad dovodimo naše profesore, naše kolege i tako dalje, dakle svako ima pravo da učestvuje i kao saradnik od nas ili da nastupi ili da nekoga dovede, tako da je taj festival za nas orguljaše, a mislim i da za generalno ljude u Srbiji jako važno.
I za kulturu i naravno i cele naše zemlje je od posebne važnosti, pogotovo ako znamo da orgulje ipak nisu nacionalni, svakako ne instrument.
Da, vrlo egzotičan.
I to je sigurno još nešto dodatno što privlači publiku, jer sam zvuk orgulja, naročito u crkvi ovog puta u katedrali, što će se dešavati ovih par dana, mislim da ne može da se poredi zaista ni sa jednim, recimo, simfonijskim zvukom u nekoj drugoj beogradskoj sali. Upravo ta grandioznost je nešto što sigurno da tonski, zvučno, ostalom i vizualno privlači veliki broj ljudi, kao što vi kažete, slušalaca koji dolaze da uživaju u koncertima. Naravno, nekako orgulje ipak povezujemo možda upravo za barokni period. Na ovom koncertu, koji će biti koncert zatvaranja, a na programu i u četvrtak, bit će i muzike 20. veka. Zapravo, sa kojim kompozitorom je ona doživjela ekspanziju, pa se ponovo se, da tako kažem, javila u velikom i punom svetlu?
Zapravo, nije postojala baš neka pauza. Znači, posle baroka, recimo, Mozart je baš pisao i to vrlo velike i značajne kompozicije za orgulje, kao što je recimo jedna njegova fantazija, znači vrlo teško i obimno delo. Zatim romantičari su pisali, recimo Felix Mendelssohn ima jedan veliki opus za orgulje, također Robert Schumann, i naravno jedan od naj kompozitora sa najvećim opusom za orgulje, Max Reger, koji je zaista pisao fenomenalne kompozicije koje orguljaš i generalno ima veliki opus, ali za orgulje baš enorman. Tako da zapravo nije sad da je skok bio
kao sa čembalom, što se recimo
kao sa čembalom, tako je, da. Čembalo jeste, da ima taj skok da je potpuno bilo, da kažem,
skrajnuto.
Orgulje ipak imaju neki kontinuitet, upravo zato što se nalazile u crkvi i stalno služile u službi i tako dalje, tako da su kompozitori uvek pisali za orgulje.
Rekli ste da ste bili na probi tonskoj, da ste odredili registre. Recite mi vaše impresije o orguljama u katedrali Blažene Djevice Marije.
Orgulje u katedrali su napravljene 2000. i osmišljene tako da na njima mogu da se sviraju različite upravo epohe i različiti stilovi, dakle francuski, nemački, italijanski. Znači, tako je urađen svaki manual da, da nisu, na primjer, samo barokne ili samo romantične, nego neka kombinacija. Da njima, dakle, može da se svira i Reger, a mogu da sviraju recimo i francuska romantika, Vjern, Durufle i tako dalje. Tako da su one neka simbioza napravljena, tako da kad već imamo te jedne orgulje koje zaista rade, da na njima može da se izvodi praktično sve, znači dakle od rane renesanse i tako dalje.
Faktički koncertne koje da mogu da služe i u bogosluženju, naravno i kao koncertni instrument.
Jeste. Kada ih uporedimo sa našim domom sindikata koji ima 67 registara, one naravno imaju manje, ali dobro, to sad opet priča za sebe. Oni imaju sasvim dovoljno za ovaj prostor u kome se nalaze, koji je isto akustičan.
Da. Lana, predlažem, možemo i da nastavimo nešto da pričamo o orguljama i o samom domu sindikata, uvek tu ima zanimljivosti, plašim se ne baš lepih. Sada ćemo čuti, to je također tako snimak sa festivala, znate koja je godina u pitanju, čućemo je li tako Pachelberu u Tokatu u C-dura,
a posle iz Nemačke, jednog koncerta, znači live iz Nemačke, dakle Pachelberova Tokata u C-duru i odmah u nastavku Bachova Tokata u C-duru.
Da li znate da mi kažete gde u Nemačkoj?
U Nemačkoj, to je u Würzburgu, tamo gde sam studirala, jedan od gradova, pošto sam studirala u Würzburgu i u Trosingenu i takođe u Rimu jedan semestar. Znači Würzburg Augustiner Kirche, crkva je jedna jako velika crkva sa puno programa i tako dalje u kom se stalno održavaju koncerti. To je koncert koji se održao 2009. godine.
9. godine, slušamo dakle.
Živela tamo.
Lanu Jelenković koja svira Pachelberovu tokatu u C-duru, a posle ide snimak i Bachove tokate u istom tonalitetu. 16:20, nastavljamo razgovor sa našom gošćom Lanom Jelenković, koja će nastupiti na svečanom koncertu zatvaranja 17. po redu festivala Dani Orgulja. Ona će nastupiti sa svojim kolegama Filipom Redmanom, Aleksandrom Soluncem i Sebastijanom Marholdom. Lana je naravno sa nama u studiju. U toku je, kao što smo rekli, 17. po redu festival. Još neki koncerti će se održavati. Lana, da li biste hteli da vi ja zajedno najavljujemo koncerte u okviru ovog festivala? Sutra, dakle, utorak 4. jula u 20:30 u katedrali Blažene Djevice Marije nastupit će također rado viđen gost i učesnik festivala. U pitanju je češki orguljaš Pavel Kohout. Šta će Pavel da izvodi sve na koncertu?
Moram da kažem da je Pavel ovde već sigurno barem peti put u Beogradu, ako ne i više od toga. Evo, peti put da ja znam, dakle, stvarno tradicionalni gost festivala. On će izvesti Preludijum i fugu u G-duru, zatim jednog Cezara Franka, dakle, romantizam, koji smo malo pre spominjali, i Bežika Smetanu i Františeka Musila, pretpostavljam, dakle, svoje kompozitore češke.
Da. U pitanju, dakle, češki orguljaš, evo sad ću pročitati njegovu biografiju u slučaju da slušalci emisije Susretanja ne znaju, a žele da dođu na koncert. Još jednom da kažemo, koncert je sutra u 20:30 u katedrali Blažene Djevice Marije. Poznat je širom sveta kao virtuozno orguljama i kao muzičar izuzetne muzikalnosti, tehnike i neposrednosti u interpretaciji. Nastupao je da prosto nema države u kojoj nije nastupio. Diplomirao je u klasi profesora Jaroslava Tume na muzičkom konzervatorijumu i fakultetu muzičke umetnosti u Pragu 2010. Evo jedna zanimljivost, doktorirao je na temu istorijske izvođačke prakse češke i južno-nemačke barokne orgulske muzike na fakultetu muzičke umetnosti Akademije izvođačkih umetnosti u Pragu. Kao što je Lana rekla, već je peti put ovde, održava koncerte. Njegov koncert će biti u utorak, a u sredu dolazi nam jedna mlada umetnica, al tako, Julija Lener. Da li
je preporučio jedan profesor koji je već gostovao, tako da ona je, koliko sam ja lično ne poznajem, ali ona je koliko sam shvatila, mladi talent, osvaja mnoga takmičenja u Evropi i svetu, tako da je to došla na preporuku.
Odlično.
Prvi put sviraće Preludijum u Ezduru. Zanimljivo da ove godine na festivalu da je ovo treći put da neko svira baš taj Preludijum i fugu. Zatim sviraće Mendelsona, dakle opet još jedno romantično delo, Baha za kraj, dakle, i Šredera, to isto pretpostavljam, pošto je ona Austrijanka, da je
20. veka, koliko možemo vidjeti. Ovo je zaista jako lepo da se ta saradnja koju Festival Orgulja ima sa i izvođačima i sa profesorima nastavlja i da je postoje jedna lepa sprega i jedna nit, eto, upravo na ovaj način da jedan profesor koji je izvođač, ili tako, koji je nastupio na samom festivalu, nekoga predlaže. Sigurno da vi, Lana, koji ste studirali u inostranstvu, da poznajete dosta izvođača i dosta profesora, i kad kažete da li biste vi hteli da dođete u Srbiju na jedan festival, što oni obično kažu?
Vrlo rado. I dođu, stvarno. Moj profesor prvi, Kristof Bosert, kod koga sam otišla na prve postdiplomske studije, je bio već nekoliko puta u Beogradu, i na festivalu Orgulja i na festivalu Čembala. Na festivalu Orgulja dva puta i na festivalu Čembala dva puta. Takođe, moj profesor je gostovao na festivalu Orgulja na drugim studijama. Organ ekspert Jörg Halubek je bio pre dve godine. I sa njim sam se isto već neko vreme dogovarala da kada nađe vreme jedne godine da dođe, tako da i on je bio. A to isto važi i za mlađe kolege, jel, koji su dolazili i koje planiram tek da zovem, sa kojima sam studirala i tako dalje.
Da. Znači, nemoj nikakav otpor da dođu u ovu lepo sredinu. Da, pa, znate kako mi je. Da, lepo, da. Mislim da je grad Beograd i naša zemlja, da su, ako ništa drugo, makar gostoljubivi, i uvek ih dočekamo širom otvorenih ruku.
I na nivou, moram da kažem, u svim smislima.
Da, i u smislu organizacije. Ja nisam sigurna da li u smislu honorara, ali svakako...
Mislim da je i u smislu honorara
dajemo
bilo,
sve od,
da,
sve od
sve
sebe.
Sve, jeste,
što
jeste,
god
da.
Može da se da sve od sebe. Da. Lana, interesuje me, sad živimo tako u ovom vremenu kad dosta često mladi ljudi, i kad upisuju fakultet, pogotovo kad ga završe, razmišljaju o tome šta će da rade u svom životu, i nekako se uvek okreću nekim drugim zemljama. Sličan slučaj je bio i kod vas. Zašto ste odabrali Nemačku, tako?
Da, pa ja sam uvek u stvari od trenutka kada sam počela sviram orgulje, meni je bilo jasno da želim da odem, da se usavršavam u Nemačkoj. Prosto iz razloga, prvo mislim da je kretanje normalno, da ljudi idu negde, da se vraćaju i tako dalje, ne samo kod nas, nego i Nemci, ne znam, idu u Ameriku i tako dalje, tako da to podbrojanje normalno. A druga stvar, stvarno je Nemačka zemlja sa velikom tradicijom što se orgulja tiče i čembala, tako da je moj profesor meni preporučio da završim i čembalo, što sam onda tamo i uradila. Jer literatura za oba instrumenta, bar što se baroka tiče, vrlo slično i vrlo je korisno, da kažem, studirati oba instrumenta. Tako da meni je to uvek bio neki plan i uvek mi je bio plan da se vratim ovde. Tako da eto, to je tako se i izbilo, tako se i desilo. A sad kad se setim tog perioda u Nemačkoj, stvarno mi deluje kao san, sve to što sam tamo radila i sve to što se dešavalo. Dakle, prvo te studije orgulja, pa druge te postdiplomske studije ekspertske su stvarno bile vrlo interesantne.
A to se dešavalo u kom periodu?
To se dešavalo studije između 2006. i 2012. Dakle, 6 godina studije orgulja, čembala osnovnih studija i posle magisterskih i ekspertske studije u Trosingenu i Rimu. Dakle, to su studije za gradnju, za restauraciju orgulja, koje su se održavale ne samo na jednom mestu, nego bukvalno zavisi gde je instrument, gde je firma. Ja sam radila nekoliko praktikuma za gradnju, za restauraciju. Radovi su mi bili takvi da recimo dobijemo jedne orgulje koje su u takvom i takvom stanju, šta bi ja radila sa njima? Ili kakve bi orguljstak radila negde gde treba da se sagrade? Dakle, to je ekspert za orgulje, ne samo svirka, dakle i poznavanje celog instrumenta i uopšte.
Da li to znači da vi osim, dobro, sad stavljamo tu izvođačku stvar sa strane, jer vi definitivno ste izvođač muzičar, dakle to svakako. Znači, te ekspertske studije, šta je sve potrebno da znate da biste mogli da recimo restaurirate jedne orgulje? Znači, koji predmeti su vam potrebni? Ne predmeti, mislim, fizičko čekići i ostalo.
Ne, u koje predmete
smo... koje predmete morate imati na studijama da biste takve stvari umeli da uradite.
Mi smo morali, dakle, da budemo i orguljaši. Dakle, naše ispite su takođe se održavali na različitim orguljama, znači različitim tipovima orgulja. Recimo u Italiji sam imala neke ispite, u Francuskoj, jer se orgulje razlikuju od zemlje do zemlje. U Severnoj Nemačkoj se razlikuju ponovo od Južne Nemačke i tako dalje. Tako da jedan aspekt je svako je morao da zna da svira. Drugi predmeti su bili, znači, baš bukvalno gradnja orgulja, zatim istorijat orgulja, zatim rekonstrukcije orgulja, zatim orgulska dokumentacija, dakle kako se orgulje recimo popisuju kada zateknemo jedno stanje jednih orgulja, šta treba da radimo, kako da obeležimo menzure, ne znam, cevi, kakva je traktura u pitanju i stanje u kome se nalaze. I to je upravo bila tema mog završnog rada, orgulju domu sindikata. Dakle, to je samo bio jedan, taj moj završni rad je bio samo jedan od stvari koje sam ja radila tamo. Takođe, morali smo završimo, dakle, te praktikume u firmama za gradnju orgulja. Sad sam vjerojatno zaboravila neki predmet, bilo ih mnogo. Imali smo takođe akustiku predmet, recimo u Italiju, ili smo imali, recimo, stare spise, čitanje iz stare notacije, recimo stare nemačke. Tako da baš je bilo, svake godine su bili neki drugi predmeti, zatim improvizaciju, jer je to isto neophodno da kada dođete na jedne orgulje da znate kako da ih predstavite sa svim njihovim registrima, dakle svaki njihov aspekt i sve što na njima može da se svira, upravo da bi se napravila neka tonska dokumentacija ili da bi se vidjelo u kom stanju se nalazi ili koje su u pitanju. Tako da smo imali naravno i taj predmet.
Da, to bi ovako jednim laičkim rečnikom se rekao, osim što umete da svirate instrumente, morate i u dušu da ga poznajete.
Jeste, mora stvarno. Za orgulje mora, jer nekad može da se desi, recimo, kod tih istorijskih instrumenta, ako čovjek nema to znanje, da misli da nešto ne valja. Imali smo i taj predmet Stimmung, to jest kako je, recimo, to su taj Mitteltönig, kao i tako dalje, ti stari Stimmungi, pa kada odete na neke orgulje koje tako zvuče, neko bi mogo da pomisli da su ona raštimovana, zapravo u to doba je moglo samo da se svira do nekoliko predznaka, tako da eto, sve te stvari su poznate i sve to upoznavanje svih tipova orgulja da bi prosto znali šta je nekad greška, šta treba tako da bude i da bi na kraju krava pravilno odlučili u slučaju kada se orgulje restauriraju ili grade nove, šta sa njima raditi. Dakle, očuvati ih, to je isto bio važna poenta, očuvati ih u njihovom duhu kako su napravljene. Dakle, ne reći, sad ćemo da napravimo jedne moderne orgulje i da sve to prepravimo. o tome isto navodi da se setim još jednog predmeta koji se zove kao zaštita spomenika, bi to ovde bilo Denkmalpflege na nemačkom, pokušavam da prevedem, dakle da zaštitimo orgulje u njihovoj originalnoj substanci, takve kako su, dakle bez obzira da li ih nešto modernizujemo ili ih popravimo, da ostane taj njihov duh,
da zapravo treba se, da se uradi restauracija i određena vrsta reparacije bez toga da se potpuno promeni njihova namena ili
da njihov prosto vreme, recimo u Nemačkoj su Nemci su mnoge svoje orgulje upropastili tako što su govorili, sad ćemo pravimo neobarokne orgulje, ove romantične ništa ne valjaju, onda bi zadržali samo prospekt, ono pročelje, kako orgulje izgledaju, i to zaštitili kao da je to važno, a kao da nije važan zvuk koji se nalazi iza. Tako da nekad...
Fasadu su
sačuvali, a ostalo kao nije važno, nego sad ćemo to moderno, ovo je bez veze.
Da.
I sad se vrlo bore protiv toga, znači sad je i zvuk zaštićen, dakle sama cevi, kako je intonirana, se isto čuva kao i sama fasada, kao znači dakle taj arhitektonski deo. I Nemci nekad kažu da u istočnoj Evropi, recimo u Rumuniji, ima dosta važnih istorijskih instrumenata, koji nisu dirani, baš upravo zbog nedostatka novca, i to je onda u stvari čak ispala prednost da su sačuvani u svom originalnom stanju. Da, takođe i u, ne znam, u Hrvatskoj, pa eto i kod nas, da kažem, bili su razni predlozi za restauraciju doma sindikata, neki od njih čak ne bi bili dobri, jer bi se orgulje, da kažem, modernizovali, ne bi se sačuvao taj njihov originalni zvuk. Tako da oni kažu kao eto... sačuvani su instrumenti upravo zahvaljujući nedostatku sredstava da se one srede.
Da, znači u nesreći ima sreće ili obrnuto, zavisi kako se posmatra. Predlažem da čujemo ponovo snimak kamerne muzike. U pitanju je koncert za, ovo nije kamerna muzika, ovo je solistička, za orgulje i orkestar u demole, tako, Georga Friedricha Händla. Čućemo dva stava. Ovo je snimak iz katedrale Blažene Djevice Marije. Koncert je bio u okviru festivala Dani Orgulja, koji je bio održan 2014. godine. Nastupa Lana Jelenković.
Thank you. susretanja. Susretanja.
Ponovo krikom protiv krika. Goran Sultanović. Krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Beogradski letnji festival Belef. Najbolja verzija leta u Beogradu. Predstave, koncerti, izložbe. Od 23. juna do 23. jula. Pleši, pevaj, gledaj, uživaj. Leti kulturno. Kulturno. Belef. Eko.
Susretanja. Susretanja.
Slušate emisiju Susretanja, 35 godina je sa vama na talasima prvog programa Radio Beograda. Naša gošća je Lana Jelenković. Najavljujemo koncert koji će biti u četvrtak 6. jula u 20.30 u katedrali Blažene Djevice Marije. Lana će biti dovoljno dobra, kao što je i dobar izvođač, da kaže s kojim će se svojim kolegama da nastupa i koji program će se izvoditi u četvrtak. Lana, izvolite.
Dakle, sa mnom u četvrtak nastupaju dragi kolega Aleksandar Solunac, tradicionalni saradnik već preko 10 godina. Mislim da je njemu barem četvrti put da nastupa sa nama na festivalu. Zatim njegove kolege i prijatelji iz Katarske filharmonije, koje je tamo upoznao i sa njima sarađuje.
Tako to egzotično zvuči, Katarska filharmonija.
Zvuči, no. To stoji. Da.
Dobro.
I dešava se, dakle, iz tog prijateljstva i saradnje se desilo to da je oni sada dolaze i da ćemo izvoditi kompozicije, recimo, za dve trube i orgulje, pa zatim svako od njih će posebno svirati neku kompoziciju za trube i orgulje i prvi put će se pojaviti tuba i orgulje. Također, kompozicije koje sviramo su, pretpostavljam, većinom Vincent Perischetti, Alan Hovhaness, Teodor Holušek, nešto što će se vjerojatno prvi put čuti ovdje. Dakle, sve su to kompozitori 20. veka.
Ali opet nije muzika koja je potrebno posebno predznanje i stanje.
Pa evo, recimo da kažem, jedna jeste baš moderna, to je Vincent Perischetti, Hollow Man se zove. Nju će svirati Nemac Filip Rebman, trubač, druga stvar, Alan Hovhaness, je onako da kažem neki neoromantizam, i treća stvar za tubu i orgulje, dakle originalno napisana baš za ova dva instrumenta, može da se izvede i za bas trombon i za za fagot, da je napisao kompozitor. Druge dve kompozicije koje sam navela su zapravo originalno za gudački orkestar, ali je sam kompozitor obradio za trubu i orgulje. Dakle, nisu sve skroz moderne. Ovo je, kao što sam rekla, barokni koncert, dakle neobarok. Kompozitor je takođe iz Češke. Kao i one koje Pavel Kohut svira, mislim, u tom smislu također. I ja sviram solo kompoziciju Olivija Messiana, Dieu et Sand, koje također, mislim, bar koliko znam, niko je na festivalu nije svirao ovdje, tako da samim tim mislim da je i niko ovdje nikada nije svirao.
I sada posle emisije, pošto su gosti, su došli?
Gosti dolaze, upravo idemo na probu, da Aleksandar je otišao da ih dočeka sad na aerodromu, a ja posle emisije se vraćam.
Znači, nema odmah sa aerodroma.
Nema odmah da se radi.
Pa dobro, to je, takav je život muzičara, to je naporno, ali i veoma lepo. Naravno, znate i sami koliko puta vam se desilo da morate za kratko vreme nešto da navežbate, da odsvirate, da stignete, a u cajtnotu ste, da prođete ne znam koliko hiljade kilometara, dođete ono u pet do, pa opet sve bude kako treba. Lana, zanima me, eto, celu Evropu ste faktički, pogotovo Nemačku i Italiju i Francusku ste obišli, da li postoji neki poseban instrument koji vam je ovako bio drag, da li kao izvođaču ili kao nekome ko se razume i u graditeljstvo u smislu reparacije i restauracije instrumenta, da li je nešto bilo izuzetno, od izuzetnog značaja zvučno ili možda vizualno ili sam prostor ili grad ili
jeste, da je ono mi padaju jedne ovaj, orgulje na pamet, stvarno ih ima mnogo takvih, ali ovo sad to su orgulje u Meihingenu koje su zapravo bile jako dugo zaključene, to jest neki, to je kao nisu smele da se ovaj, crkva je bila zatvorena, pa tek ovaj, kada su je ponovo otvorili, onda su našli te orgulje koje su bile u stvari zapečaćene. Tako da su one stvarno sačuvale taj originalni zvuk iz 17. veka, one su rađene 1600 i neke, i imaju taj stari štimung. Pa onda oni na osnovu njih posle isto analiziraju ovaj, i ovaj, u stvari mogu da znaju kakav je taj štimung bio i tako dalje, i gde se nalaze one originalne, jel, kako su se orgulje ranije, dakle nije bilo struje, nego je uvek morao neki asistent, takozvani kalkan, da ovaj, uduva vazduh, jel, u meh. Tako da one imaju i to, a imaju i taj stari štimung i vizualno su isto prelepe. One se nalaze, znači, u jednom malom mestu, u jednom klosteru, znači, kao, kako bi se to rekao, ta velika, nije katedrala, nego kao manastir, da, koji je sasvim u tom jednom malom mestu u Meihingenu, ali sam se tamo vraćala više puta i sa profesorom i sa kolegama i na studijama i tako dalje. Jer stvar je u tome što svaki put sa nečim što naučimo na jednim orguljama, posle kada im se vraćamo, nešto novo uvek na njima shvatimo, zašto je, ne znam, bio taj registar ili nije nam odmah sve jasno kada odemo na nešto, zato i taj proces stalnog vraćanja nekim značajnim istorijskim instrumentima. Tako da to njih bi izdvojila, jer su pre svega zvučno, a i vizualno stvarno ovaj, prelep instrument koji je, dakle, pre svega za baroknu muziku, dakle, ne znam, jedan Frescobaldi, i Froberger.
I kada su one, da kažem, otkrivene, otvorene?
One su otvorene u 20. veku, da. Ovaj, dakle, kada je crkva, opet su rešili da ona bude crkva, a ne da bude neki svetovni prostor. Dakle, ona je, sorry, mislim, sve vreme bila zatvorena ta crkva, a orgulje u svakom slučaju su bile sa tim pečatom, to je neki pečat koji je skroz zalepljen i ne može da se uopšte ovaj, tek tako otvori, onda su oni to zvanično otvorili i stvarno našli to ovaj, blago, kompletno, znači netaknuto, da kažem.
I osetite jedan zeitgeist, jedan duh vremena koji dolazi i dopire do vas. Naravno, uvek
takođe se... i francuske orgulje su mi ostale u sećanju, one su opet drugačije od nemačkih i te njihove katedrale i oni opet imaju posebne neke registre koje neguju, tako da i tamo imam nekoliko orgulja ovaj, u Alzasu i u Parizu koje su stvarno...
Da li ste ih i fotografisali?
Da, da, ja sam sve to baš mnogo fotografisala, ali imam na hiljade fotografija sa tih studija, do detalja stvarno, i unutra u orguljama svakog detalja i spolja i tako dalje, i zvučna dokumentacija, jer uvek kad odemo na neke orgulje, neko od nas ili neko odande predstavi te orgulje, dakle šta one sve mogu. Da. Tako da uvek smo radili tu dokumentaciju paralelno sa posetama svim tim orguljama. Zapravo jedan važan deo studija su, dakle, bile posete i sviranje, znači, na svim tim ovaj, različitim orguljama.
To zvuči zaista izuzetno naporno, ali i zaista prelepo, a u, eto, sad i u emisiji imate o čemu da pričate i sigurna sam da bi mogli još jedno stotinak emisije na susretanje da posvetimo upravo orguljama koje ste vi videli, slikali i slušali i svirali na njima i njima i posvetili im određenu pažnju, što naravno nas mora podsjetiti da i mi takođe imamo jedne orgulje o kojima često pričamo, koje se nalaze u domu sindikata. Dom sindikata će se sada krečiti, je li tako, izvršit će se određena restauracija i tog zapravo, samog prostora, tako?
Zapravo, dom sindikata će sad biti iznajmljen, da kažem, na recimo period od 30 godina, pa će samim tim biti sređen i sama sala, tako da eto, to je to što se zapravo...
A da li će mu namena biti ista, da li znate?
Ne znam što je tačno plan. Mi smo snimali taj dokumentarac, ja u kontekstu orgulja, tako da ja sam samo davala intervju u kom su orgulje stanju i šta se ima uraditi i svirala na njima koliko je moglo da se svira i tako dalje, ali zabeležen je, dakle, tonski ovaj, ono kako se one sada, kako one sada zvuče
i u kom su stanju.
Dakle, opšte je poznato da orguljama svašta fali, međutim, ekipa koja me snimala bila iznenađena da uopšte zvuče. Dakle, njima može nešto da se ocvira, nije da one uopšte ne sviraju. Naravno, to je sve mnogo daleko od onoga što su one bile i što one mogu da budu. Dakle, nešto se može ocvirati. Da kažem, oduševljenje prisutnih prošle nedelje. Ja sam ocvirala nekoliko kompozicija, one su zabeležene i to mi je važno isto, da imamo i tonski zapis, osim moje dokumentacije tehničke, njihovog stanja. Dakle, one imaju, kao što sam već rekao, 67 registara, međutim, mogu da kažem slobodno da pola tih registara ne radi. Problemi su različitog tipa tamo, da li ne radi meh, da li elektronika na određenim tim spojevima ne radi, da li kombinacije kojima povežemo registre, to jest zapamtimo ih na određenu kombinaciju, zatim neka voda za vreme bombardovanja procuvala, pa su cevi pale, pa tako da u prospektu, u tom pročelju, da kažem, fasadi orgulja fali nekoliko cevi, tako da eto, ima tu raznih detalja, da tako kažem, a sama popravka bi koštala pola miliona evra, možda i malo manje, ali to bi bila neka optimalna suma, ali poenta je da u te orgulje apsolutno vredi investirati, nevezano sa tim da li će se neke orgulje graditi za koncertnu salu u Srbiji ponovo ili tako dalje. One su prosto sagrađene 50. godina prošlog veka i one su takođe vrlo, vrlo važne i značajne i pažljivo sagrađene i od dobrih materijala uloženo je mnogo novca u njih, svi su se potrudili da one budu nešto najbolje što može tadašnji glavni grad Jugoslavije i tako dalje. Tako da ako bi se ona restaurirala, upravo bi bilo po tom principu da većina ostane sačuvana kako je, bez obzira da li bi se dodavale neki još još ima neke stvari ili se menjao taj stari sistem elektronike. Naravno, to nema razloga da ostaje, to bi ipak trebalo se sredi u duhu današnjeg doba. Dobro, to su sad sve detalje koji bi neki stručni tim odlučivao kada bi do toga došlo.
A u suštini, gde je nastao problem? Rekli ste da su oni iz 50. godina. Problem, pretpostavljam, da je nastao onog trenutka kada je ponestalo sredstava, volje, organizacije za njihovu održavanje.
Da, po prvih 20 godina su one stvarno uredno održavane i do tada su zaista i radile kako treba. Posle su nekoliko puta ponovo delimično restaurirane i tako dalje i koncerti su se održavali ponovo krajem 80. godina, početkom 90. Poslednji koncert koji sam ja slušala i jedini je bio 98. godine. One već tada nisu bile, da kažem, u stanju u kome treba, ali eto, taj koncert se održao tada.
Podsjetite me, pošto sam takođe bila na tom koncertu, u pitanju bi da li nemački jedan...
Ili je švajcarac,
I znam da je bilo...
Rotary klub je to organizovao.
Da, je bilo i nekih efekata.
Jeste, svetla su bila, bilo impresivno i registranti su bili u nekim, posebnim modelima i orgulje su bile, pošto su svironik može da se pomere. Da se pomera, onda su svironike pomere na sredinu, tako da su se mogli lepo da vide
gulaše. Da, i to je bilo, kad ste rekli, 98.
I to je bio poslednji.
Da, koncert.
Zapravo, koncert koji se tamo održao. Da kažem, znači već u 70-ih je krenuo da bude u kraju 70-ih manji broj koncerata i problemi. Dakle, orgulje kao i sve drugo moraju da se vrlo pažljivo servisiraju redovno. To je sad, moram da kažem, u slučaju Blažene Device Marije vrlo stvarno se dešava. Orgulje su stare 17 godina, 2000-te, ali vrlo se pazi da se one redovno, dakle, i čiste, održavaju i štimuju sve što treba da im se radi, da im se menjaju delovi i tako dalje. Tako da je to, o tome se radi, prosto mora na svakih par godina ili svake godine da se orgulje nešto radi. Moraju da se održavaju na određenoj temperaturi, mora namena te sale isto da bude nekako koncertna. Umeđu vremenu je Duša dom sindikata uvijek bio za različite vidove. Dakle, od početka je on bio od kongresa do koncerata, predstave i svega, ali prosto je izgubio tu koncertnu namenu da bude baš koncertna dvorana. Nekada su orgulje imale i svoju zvučnu školjku koje više nema, tako da sve to uticalo da i one same u tom prostoru ne zvuče kako treba. Dakle, orgulje zahtevaju zaista jedan prostor koji je napravljen po njihovoj meri da bi zvučale. Dakle, čak i kada bi se one sredile sada, da sala nije sređena, pitanje je da li bi da bi one zvučale kako treba.
Da. Da, tu ima mnogo više pitanja nego, čini mi se,
pitanje vlasništva je još jedno bilo pitanje, kome pripada dom sindikata posle raspada Jugoslavije, to su sad savezi sindikata, tako da i tu je se postavilo neko pitanje.
Ali da li se slažete sa tim da nije kasno, da to još, da nisu, da ih ne otpisuje?
Ne, nikako ih ne otpisujem. Ja ne bih radila taj rad, on je bio neki korak moj lični u njihovom oživljavanju, moj doprinos tome, time što se napravi ono, to se uvek radi, da kažem, u inostranstvu, da se prvo napravi to kakvo je stanje, pa se onda na osnovu toga radi predlog šta se radi dalje, pravi se stručni tim od stručnjaka koji odlučuju šta će da se radi sa tim. Apsolutno nije kasno i vredi, jer kao što sam rekla, dakle, to je nešto što je vrlo što je vrlo uloženo i što je vrlo smišljeno napravljeno na taj način. Sama dispozicija orgulja je vrlo tako napravljena, sa lepim romantičnim registrima. Čuvena firma Valker tada je napravila te orgulje, čak kasnije nije pravila tako lepe orgulje. Dakle, to su jedne od poslednjih lepih, da kažem, ne mogu kažem lepih, ali sa tim lepim registrima romantičnim, sa puno osmostopnih registara, dobro, sad su to već neki detalji, dakle, ali u svakom slučaju orgulje vredne toga da se u njih uloži nevezano za sve ostale druge.
Dakle, nećemo odustajati od orgulja u domu sindikata. Vana, pogledajte koliko je sati, to je već 16.53. Predlažem da još jednom ipak najavimo koncert, zbog toga ste ovde. Četvrtak je u pitanju, 6. jul, vreme je 20.30. U katedrali Blažene Djevice Marije vi ćete nastupiti sa Filipom Rebmanom, Aleksandrom Soluncem, Sebastijanom Marholdom. Tu su i kolege koji dolaze u većini slučajeva iz Beogradske filharmonije. Ulaze na koncert.
Tako je, to je važno da ste rekli, zato što sad ih u drugoj najavi nisam ponovo spomenula. Dakle, osim dve trube, tube i orgulja, imamo i gudački ansambl, dve violine, dve viole i čelo. Dakle, kao što ste rekli, uglavnom kolege iz Beogradske filharmonije, Bijena Popović Materni, Jelena Dragnić, Boris Brezovac, Nemanja Stanković, u našim baroknim kompozicijama koje su od kompozitora Heinricha Franca von Bibera i Petronija Franceskinija na početku i na kraju našeg koncerta, sa kompozitorima koje sam malo prenavela, dakle ovim iz 20. veka.
Lana, mi ćemo sad na samom kraju emisije da čujemo drugu sonatu, prvi stav Maxa Regera, snimak je takođe iz Nemačke, je li tako?
Tako je, iz iste katedrale.
A mene, pošto nemamo, zaista je izuzetno lepo pričati sa vama i toliko informacija ste dali i slušalcima emisije Susretanje, mene lično zanima, kada sednete za orgulje, pre nego što uključite registre, na što prvo pomislite?
Da, mislim, to stvarno nije lak, taj deo sa registrima, ali onda radujem se u stvari i tom procesu i radujem se ponovnom susretu sa orguljama.
I kada se otvira prvi akord, prvi ton?
Pa neka često i otsviram nešto što baš volim, recimo sad imam jedan koral od Baha i onda kad sednem recimo za orgulje, ja otsviram njega onako nekoliko puta čisto onako da za svoju dušu, pre nego što počnem da kažem da vežbam ili da nešto nameštam registraciju i tako dalje. Da.
I kažete, baš je lepo biti muzičar, je li tako?
Apsolutno, ne bih menjala, da. I lepo je biti orguljaš i to ne bih menjala.
Lana, puno vam hvala što ste bili gosti emisije Susretanja. Vidimo se u četvrtak, 6. jula, 20.30, Katedrala Blažene Djevice Marije, jedan interesantan program, šaran i raznolik, publike će biti svakako puno. Nećemo sada pričati o nekim vašim budućim planovima, sigurna sam da ih ima, volila bih da se što pre ponovo vidimo sa još nekim novim informacijama vezanim za ovaj jedan prelep instrument koji je, eto, 17. put po redu u okviru festivala je u Beogradu. Bila je to Lana Jelenković, hvala vam još jednom što ste bili gost emisije Susretanje. Slušamo prvi stav druge sonate Maxa Regera iz studija prvog programa Radio Beograda. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Prijetno.